sean duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kadani Martin Marcika. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prostor pro vás. Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A samozřejmě u poslechu, u naslouchání, tedy studiu Kadaň na svobodném vysílači, případně samozřejmě obrazem, což by mohlo být snad zajímavější pro vás, tak obrazem tedy na Odyssey, na studiu Kadaň, tam to najdete. Už by to tam mělo jít, oboje všechno při chystání, děkuji Peťovi za předání a jdeme se na to kouknout. Já jdu vyzvonit tedy inženýra Jaroslava Nováka, energetického to experta, tak se na to koukneme z hnutí život.
Halo, halo, buďte zdraví.
Zdravím, zdravím, hezký večer. Ano, slyšíme se, všechno je v pořádku.
Dobrý, Martine, ahoj. Už to dáváš do vysílání, nebo ano, ještě máme čas?
Už jedeme v živě, už jsme vnu. Když tak dám obrazem, aby viděli, jestli budeme mít teda první tému větrníky, či podle toho, jak to...
Ne, já se zase mám tam čeče tu ozvěnu, jde to nějak vypnout, nebo čím to je?
Zkusím takhle, jestli se to změní, nevím proč.
Je to změněný? Je. Není čeče.
Ne, to nám nejde, tak to je divný, tak to nevím, co bych...
A před minule jsme tu, teď máme a minule už byla taky.
Tak to nevím, co se to tady... Netuším, co se to tady děje. Včera zase říkali, že neslyšejí volající, tak to je divný. Nuž, snad to půjde takhle. Fotoaparát právě používají na aplikace. Tak, to je jedno. Necháme tedy Jaroslava, aby si to tady přenastavil. A dneska se teda koukneme na větrníky, sami, samozřejmě dámy a pánové, můžeme se kouknout na vodu, což je velice důležité, já jsem to v poutávce zmiňoval, a pak bychom se mohli kouknout ještě, nebo měli bychom se kouknout na Rainera Filmicha, který je přes tři roky zavřený ve vězení za to, že si dovolil říkat za covidu a o covidu pravdu. V německém vězení je zavřený a Soňa Peková, molekulární bioložka, kterou taky tady popotahovali, že ano, když se nehodilo to, co řekla, že ten vzorek covidu, co jako dostala, tak je významky laboratorního vzniku, že se nevyvinul, nezmutoval z něčeho nějak náhodně. Tak Soňa Peková, který se za ním vypravila do vězení a mají k tomu i otevřený dopis, takže by jsme to tady, já bych to tady když tak s dovolením načetl. Stejně jako tady mám připravenou petici ohledně zákazu větrníků v České republice, stejně jako tu mám ještě nějaké věci o větrnících a obrazem vám tedy teď prokliknu. Obrazem vám prokliknu, abyste tedy viděli, dámy a pánové, abyste viděli, samozřejmě, jenom kde to tady najdu, že ano, mapa větrných elektráren, tak si ukážeme mapu větrných elektráren a voda mi tam teď nejde, takže já to musím takhle vlastně zmenšila, všechno to tady zmenšila a pojedeme už tedy obrazem Jaroslava, zatím neslyším, dáme si tady hezky...
Tak jo, dobře.
Jo?
Můžeš, když tak, Martine, přečíst ten dopis Soni Pekové, který je velmi výstižně popisuje tu situaci, o kterou žádá pana prezidenta Pavla, a aby se prostě podařilo ta demokracie v tom Německu trošku upevnit tím, že nebudou tady takovéto politické procesy běžet a že se vlastně stane Německo zpátky v rodině demokratických zemí Evropy právoplatným partnerem, aby jsme tady téměř fašizujícího souseda, který by nám za chvíli mohl přerůst až zase do té třetí světové války ve velmi nebezpečném módu, protože víte, jak to potom v těch válkách chodí.
Tak, 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 milí přátelé, s Peťou Burešem tedy povídala si otevřený dopis Petru Pavlovi, ale zda ho tedy někde osobně odnesu dopis, tak počkat, 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 v textu, kde já to tady
ona najdu. Ona ho tam čte, paní doktorka Soňa Peková, asi v nějaké třetí minutě ho předčítá a je to docela smysluplně sepsaný text, že si myslím, že i pan prezident se k tomu může vyjádřit velmi kultivovaně a brzo včas, protože nemusíme čekat několik měsíců na to, že mu dojde, jestli mu pan Petr Kovář nebo Kolář poradí či neporadí. Na SMS-ku reagoval obratem, tak tady ten dopis snad také vyřídí obratem a ještě se může stát takovým mezinárodním partnerem pro německého prezidenta, který mu taky dodá odvahu Rainera Filmiče propustit a začít opravdu tak jako v Americe čistit ty všechny kostlivce, covidové kostlivce ve skříních, vyházet některé ty důležité protagonisty toho zločinu a prostě začít se chovat normálně. Vždy není možné, aby se tady biologické zbraně takto šířily a neuměli jsme ani popsat na to,
tak já to tam teda
potrestat, co je vlastně to šířili a prosazovali. Jo.
Snad to tady najdu, snad nám to tady půjde krásně i se zvukem. Tak
Zoom, dlouze jsme si tam vlastně jako vysvětlovali věci, jak co se dějí, ale zval si tam lidi z ekonomických oblastí, z historie, z farmacie, prostě ze všech možných koutů toho snažení, které vlastně, protože ta covidová událost měla příliš mnoho charakteristik, takže on si tam vlastně vzal lidi z celého světa a ze všech možných úhlů pohledu, provedl interview s víc než 400 odborníky, z nichž řada dnes už třeba nežije, jako Luc Montagnier, což byl nositel Nobelovy ceny. A všechny tyto rozhovory, protože Rainer Filmich je právník, tak všechny vlastně získal způsobem, který byl jako svědectví a to svědectví bylo uloženo, takže on má vlastně největší sbírku všech těchto svědectví z covidové doby. No a potom došlo k tomu, že měl pocit, že nebo ta skupina, která to organizovala, byly čtyři. Byl to Rainer Filmich, Vivian Fischer, Antonia Fischer a Justus Hoffmann, tak měli pocit, že finance, které dostávají na Corona Outshoes od lidí v elektronické podobě, samozřejmě tak jsou ohroženi, protože to vypadalo, že ta digitalizace by mohla způsobit, že ten účet bude obstaven. No tak se rozhodli převést ty svoje digitální prostředky do nějaké hmotné věci, takže nakoupili zlato a nějaké nemovitosti, aby to tam uložili. No a tam došlo k nějakým prostě finančním rozporům mezi těmito lidmi a ta skupinka se rozpadla. Rainer Filmich odjel do Ameriky, založil ICIC, to je skupina pro vyšetřování zločinů COVID-19 ze sídla v Americe. No a potom vlastně, on se vlastně v roce 2020, jsem zapomněla ještě říct, on se z Ameriky vrátil, protože on žil v Americe, v Kalifornii. Vrátil se do Německa, aby to zkoumal přímo na místě, protože se mu to nezdálo. A tam vlastně jako vznikl ten Corona Ausschuss, tam my jsme se i potkali. No on potom 2022 do Ameriky zase odjel a potřeboval tam se nějak pohybovat. Měl problémy i v Americe už, aby tam mohl legálně existovat, tak se posunul do Mexika. No a v Mexiku přišel o doklady a potom na ambasádě v Tijuana ho chytli i s Inkou. A Inka zůstala v Mexiku, je tam doposud, a Rainer Filmich byl deportován vlastně násilně z Mexika do Německa německým speciálem a byl uvězněn v Rozdorfu ve vězení s nejvyšší ostrahou, v úplné izolaci, bez možnosti komunikace se světem, bez možnosti návštěv, pohyboval se, jak se říká, v medvědovi, to jsou takový ty na ruce i na nohy, nebyl podrobován celotělovému prostě prohlídkám po každé, takže byl vlastně ponižován jako na své lidské důstojnosti. No a protože v Německu může tady ta predetence trvat 6 měsíců, ale u něj už trvala 18 měsíců a nikdo se jakože vlastně nestaral. A on tam jako kdyby upadl do zapomnění a prostě přestalo se o něm mluvit. A bylo to kvůli nějaké, jako kdyby vrhli na něj nějaké ty finanční nepodloženosti, ale to vypadá velice jako zástupní problém, protože to by měl řešit civilní soud, nikoli trestní soud. On teď byl převezen do Bremerförde, což je jiná věznice, ale pořád je vlastně v této izolaci a nemá přístup ke světu, má povoleny 4 návštěvy za měsíc v délce 1 hodiny, může si telefonovat s Inkou, svojí ženou, po 20 minutách nějak velmi, velmi vzácně, ale jinak je sám, nemá přístup k internetu, k telefonu, k ničemu. Takže já jsem za ním přijela i se Švýcarkou, která se jmenuje Seba Terribilini, ona je vlastně tím jádrem toho mezinárodního projektu k tomu, aby Rainera Filmicha pustili na svobodu a aby se, jestli tam je co k souzení, soudilo civilním soudem, protože my ho potřebujeme venku. A to z toho důvodu, že pokud je tady nějaká aktivita, která se rozpoutala na Slovensku, takovým, a teď ale probíhá velice zvláštním způsobem, protože Petr Kotlár, který to vedl, tak se dostal do hledáčku a rovněž na něj se tam chystá, či bylo uvaleno trestní oznámení, už ani nevím, jak to v tuto chvíli tam je. Ale nicméně zdá se, že tady jsou jakési aktivity. I v Česku se snažíme o to, aby se vlastně ty věci, které se týkaly covidu, odkryly. No a bez toho, že Rainer Filmich bude na svobodě, to není možné, protože on je klíčovou postavou nejenom mezinárodní aktivity na rozkrývání zločinů COVID-19, ale to je globální aktivita, protože on tím, jak intervjuoval tolik lidí z celého světa, tak on má vlastně nejvíc dat. No a on je tak ukryt tam před pohledy lidí a společnosti v tom vězení, že když jsme tam vlastně byli, a potom se potkali lidi z Německa, protože tam byla takový krátký happening další den před tím vězením, tak se nás ptali, jak se má pan doktor Filmich, jak vypadá, jestli je zdrav. Takže vlastně o něm se nic neví. Tam je embargo na to, jak on vůbec žije, existuje. Takže to neexistuje. To je totiž vlastně politický vězeň. Dnes dá se říct, v rozkrývání covidových nepravostí nejvyššího významu v mezinárodním měřítku. Takže já, když jsem jela zpět, tak jsem byla vlastně jako v šoku, úplně otřesená, co jsem viděla, protože jsem nečekala, že by něco taková totalita, taková normalizační, takové kladivo normalizace, že by mohlo v Německu v dnešní době fungovat. A u nás jsem... My tady máme rovněž vlastně jako minimálně 4 případy, které tady tomu jaksi byly vystaveny. A to je Pavel Zítko, Jana Peterková, Lubomír Volný a momentálně paní doktorka Křížová. A jak jsem jela z toho Německa, tak jsem pochopila, že se musím ze svého covidového důchodu vrátit zase zpět do společnosti, protože já jsem už to jako chtěla pustit. A chtěla jsem dělat jiné věci, ale není to možné, porozuměla jsem. A musíme to rozkrýt. A Rainer Filmich je člověk, který chce, aby byla nalezena spravedlnost, ale aby bylo všechno uděláno inteligentním, klidným způsobem, předložen na fakta bez emocí a bez agrese. A toto vlastně vidím i dnes pořád velice vzácný přístup, protože tady se hrotí nějaké emoce, které domnívám se, že neposunou věci vpřed. A Rainer Filmich, který vlastně skončil ve vězení neprávem a měl asi dost času na takovou introspekci a vlastně jako reflexi toho, co se stalo, tak rovněž je v rozpoložení, že on chce spravedlnost. On chce spravedlnost pro sebe, on chce spravedlnost pro lidi, protože rozumí tomu, že je to globální aktivita, co se děje, ale chce to z pozice klidu a rozumného rozpoložení, klidné argumentace, faktické argumentace, racionálního rozumu, ale klidu, žádného křiku a žádné agrese. Takže on nutně potřebuje ven, my ho potřebujeme venku, no a potřebujeme vlastně, aby se vyřešily tyto věci nejenom teda v Německu, ale i u nás, protože to, co je tak dramatické v Německu, tak takovým jako plíživým způsobem už je i zde a přitom my máme pořád historickou paměť jako národ, že tady byly nějaké politické a spolitizované procesy a to se nesmí opakovat. Nesmí se to sem vplížit, aby se to stalo běžnou součástí nějakých legislativních praktik a protože dnes vidíme, že legislativa je vlastně zacyklovaná sama do sebe a dá se poznat trestní oznámení, to se asi pořád dá, ale to nemá vůbec žádný efekt, jak vidíme, protože jedna strana toho názorového spektra je jako hluboce potlačována, tak já jsem se rozhodla, když jsem přijela domů, že požádám prezidenta republiky Petra Pavla, aby z pozice své, kdy jeho pracovním nástrojem je Ústava České republiky jako nejvyšší právní dokument, aby zakročil. Já jsem to udělala s tím, že jsem mu jasně napsala ty důvody, já bych vám ten dopis asi přečetla, protože nemožná všichni jste ho četli. Já jsem ho zveřejnila na svém Facebooku, což je moje jediná sociální síť, kterou používám a žádnou jinou nepoužívám. Dnes jsem ho osobně ten dopis předala panu doktoru Jindřichu Rajchlovi společně s anglickou verzí podobného dopisu Tereze Angino, což je evropská ombudsmanka, a ten dopis se týká cíleně Rainera Filmicha, aby pan doktor Rajchl to vlastně po vládní linii posunul adresátům tak, aby se to dostalo k ním na stůl, aby se to přečetli, aby se k tomu vyjádřili, protože jejich vyjádření mě nesmírně zajímá. Ty dva případy, jak český případ těch minimálně čtyř lidí, tak ten německý případ pana doktora Filmicha a na to ještě nabalených asi tisíc dalších případů v Německu, tak to jsou prostě precedentní případy, které nám mohou pomoct vyřešit to a odstranit tady tuto hroznou věc. A ty dopisy, které jsem napsala, tak jsem to neudělala proto, abych udělala nějaké gesto lidské dobré vůle, ale proto, že zatím půjdu jako pes a prostě to nepustím. A budu chtít vědět, aby se pan prezident Petr Pavel k tomu vyjádřil. A chci vědět, co na to řekne a proč se vyjádří tak, anebo onak. A má teď jako velkou šanci vlastně se projevit jako morální osobnost. Ano, ne, tak uvidíme prostě, co udělá. No a ombudsmanka evropská má toto přímo v pravomoci, aby tyto věci řešila, takže to dostala ten dopis, nebo dostane. Já jsem ho zveřejnila a dneska jsem ho dala, aby ho předal pan doktor Rajchl. No a tu verzi velice podobnou dostanou teda vlády, prezidentské kanceláře vlády Evropské unie, dostane to Amerika, dostane to Evropská federace, protože Rusko je součástí naší země, řádnou součástí. A dostanou to i nevládní organizace mezinárodní, které se věnují ochraně lidských práv a svobod. A já budu chtít vědět, jak zareagují na ten dopis, na tu výzvu a co k tomu řeknu, protože ten dopis současně obsahuje ten, který jde do toho světa, tak obsahuje i podrobný popis případu pana doktora Rainera Filmicha, který byl kompilován sebou, tedy byly jiný právníky a byl autorizován Rainerem Filmichem, takže to není žádný metabolit mediální, ale je to tak, jak on vnímá svůj případ a jak ho chce řešit. Tak pokud teda mohu, tak bych vám teď přečetla ten otevřený dopis Petru Pavlovi.
Samozřejmě, pojďte do toho. Já chci poděkovat všem našim divákům, kterých tady je a přicházejí další a další. Přátelé, prosím vás, sdílejte toto video dál, ať se informace šíří. Dejte samozřejmě palec nahoru, protože to tomu YouTube říká, že hele, tohle video stojí za to, lidi se to chválejí, doporučme to dál. Takže buďte tak laskaví a nenechte to na poslední chvíli. A paní doktorko, prosím, máte slovo.
Tak, děkuji. Tak, ten dokument je zde. Otevřený dopis k rukám prezidenta České republiky Petra Pavla. Vážený pane prezidente, obracím se na vás tímto otevřeným dopisem s požadavkem na řádné a objektivní posouzení skutkové podstaty trestního stíhání a pravomocně nabytých trestních činů, u kterých je důvodné podezření z legislativní podjatosti až účelového přemrštění a které vedly k nepatřičnému uvalení a navýšení trestní sazby za veřejná prohlášení za doby pandemie COVID-19 u občanů, jejichž veřejná prohlášení podstatu trestního činu nenaplňují z toho důvodu, že do dnešní doby nebyl dosažen odborný konsenzus v odpovědi na otázky, za které byly a jsou tito spoluobčané exemplárně legislativně trestáni. Navíc tyto tresty byly uvaleny diferencovaným způsobem, tedy pouze na vybrané osoby, společenské a politické aktivisty, kteří veřejně bránili svobodu slova a právo lidské bytosti na svobodné rozhodování o svém vlastním životě a zdraví. To, že zmínění obvinění pro popis svého veřejně pronášeného osobního názoru mohli někdy používat méně sofistikovaný verbální projev, rovněž nemůže zavdávat důvod k jejich tak přísnému trestnímu postihu. Jedná se především o prohlášení týkající se nadále vysoce odborně diskutovaných témat, které se ve společenském prostoru objevily za doby pandemie COVID-19 a jejichž finální tvar a náhled na ně ani dnes není uspokojivě zodpovězen. Například původ viru SARS-CoV-2, adekvátnost vládních restriktivních opatření, silové parametry zvládání pandemie, bezpečnost a účinnost plošně nasazených vakcín pro management onemocnění COVID-19 a další. Odjakživa v právním systému platí zásada in dubio pro reo, což je, cituji, zásada trestního práva, podle níž se v případě neodstranitelných pochybností o vině rozhoduje ve prospěch obžalovaného, vyplývá z prezumpce neviny a znamená, že pokud důkazy nejsou jednoznačné, nelze obviněného odsoudit. Tato zásada je klíčová pro spravedlivý proces. Konec citátu. Proto vás žádám o neprodlenou nápravu z úrovně pravomoci vašeho úřadu, a to konkrétně pomocí těchto legislativních nástrojů vložených do vašich rukou. Článek 62 Ústavy České republiky písmeno G, které říká, že prezident republiky odpouští a zmírňuje tresty uložené soudem a zahlazuje odsouzení. A článek 63 bod 1 písmeno K, které říká, že prezident má právo udělovat amnestii, a rovněž článek 63 bod 2, který říká, že prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon. Vážený pane prezidente, navzdory přetrvávající společensky nejasné a častokrát vyhrocené situaci v oblasti posuzování otázek řízení pandemie COVID-19. Moje důvěra v právní demokratický stát není umenšena. A žádám vás proto o odstranění justičních pochybení z titulu vaší funkce a vám legislativně daných pravomocí, explicitně uvedených v nejvyšším právním dokumentu, kterým je Ústava České republiky. V České republice se jedná zejména o tyto občany, jejichž trestní kauzy jsou mediálně známy. Pavel Zítko, odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 let nepodmíněně za šíření poplašné zprávy z období pandemie COVID-19. Jana Peterková, odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 2 let podmíněně s 3letou zkušební dobou za šíření poplašné zprávy v období pandemie COVID-19. Lubomír Volný, odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 2 let podmíněně za šíření poplašné zprávy v období pandemie COVID-19. A MUDr. Iveta Křížová, odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 2 let s podmíněným odkladem na zkušební dobu 2 let za šíření poplašné zprávy v období pandemie COVID-19. Jménem občanů České republiky, kterým záleží na demokratickém uplatňování spravedlnosti a práva a cítí úctu k vrcholnému legislativnímu dokumentu, kterým je Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod, vám, pane prezidente, děkuji. S úctou a srdečným pozdravením, MUDr. Soňa Pejková, PHD. Tak a toto včera teda jsem dala veřejně na svůj web, nebo profil, a dnes jsem odevzdala osobně do rukou pana doktora Jindřicha Rajchla, který přislíbil a rád to přislíbil, že se postará o to, aby tento dopis byl panu prezidentovi Petru Pavlovi předán řádně k vyjádření, na které čekám a čekáme, a rovněž, aby předal dopis paní evropské ombudsmance Tereze Anžino. Takže toto se stalo do dnešního dne a já jsem tomu moc ráda, že jsme vlastně takto pokročili.
Tak to je skvělý, je to...
Tak, dopis jsme slyšeli ohledně samozřejmě Rainera Filmicha. Jsme tady měli několik vysílání.
Nebo napsaný...
Několika se o tom mluvilo. Takže celý dopis je anglicky, i když tady byla trošku jiná verze. Soňa pak má na svém facebookovém profilu několik verzí, co šlo tedy i Baracku Obamovi, ruskému prezidentovi, Vladimíroviči Putinovi, také tedy Donaldu J. Trumpovi a jak jste slyšeli, tak evropské ombudsmance a dalším ještě bude dopis pro slovenského prezidenta Petera Pellegriniho a pro spousty dalších. Ten případ tedy Rainera Filmicha je dosti závažný, protože se s ním nemažou. Všechno je tady vidět, že, nebo všechno naznačuje, že to právě je politicky zmanipulovaná věc a že zmetci, kteří stojí za covidem, za tou pandemií falešnou, za tím testem na lidstvo, jak si nechá moc nakálet na hlavu nebo nenechá, a viděli jsme, že si nechalo, tak zkrátka někdo chce za mé stopy. Andrej Babiš, ten si asi nad tím utřel ruce, oklepal tím, že řekl, že vlastně byli podvedeni, nebo že věřili teda vlastně těm odborníkům, kteří jim říkali věci, které nakonec nebyly vlastně jako tak pravda, že ano, a nazdar, bazar. Prošetřování tady nebude. A přitom ti odborníci, jeden z nich tam zase sedí na ministerstvu zdravotnictví, nebo spíše zase zahradnictví, kdy udělají kozla zahradníkem. No už takhle se to má v naší krásné české zemi, v České republice, a takhle vidíte, že se i ve světě zametá s nepohodlnými lidmi. Tak, Jaroslave, slyšíme se.
Slyšíme, výborně, já musím taky veřejně moc poděkovat paní doktorce Soně Pekové za tu odvahu, kterou projevila, a věříme, že pan prezident využije své možnosti, kterými jednak omilostní ty 4 v Čechách odsouzené, podivně politickými procesy motivované senáty, soudu, ale věříme, že to bude tak, že se musí podařit už konečně ta demokracie vrátit tam, kde vždycky byla. Ne, že tady bude takové klanově korporátní hospodářství nad celou planetou, vždyť to nikam nevede. Podívejte se, co se děje v energetice, co se děje v Big Farmě, co se děje i v potravinářství a v jiných důležitých oborech. To by se mohla opravdu lidstvu, ta benevolence této korporátní, mnohdy česky řečeno i fašistické klanové skupině, vymstít. Vždyť nevíme, anebo pan doktor Turánek prokázal, že jsou v těch vakcínách nepovolené příměsi. A k čemu to vůbec vedlo? Pan doktor Filmič to právě téměř jasně pojmenovával, a proto je takovýmto způsobem stivým zákeřným v Německu izolován. protože on řekl, teď to není normální, aby se někdo takhle mstil lidstvu. Ale představte si, že i v té kauze Epstein již v roce 2015 s Billem Gatesem, tam byly nějaké odkazy na různé vakcíny a na různé roztoky. Takže to je opravdu dlouhodobé spiknutí proti lidstvu a na to právě doktor Filmič podle právní stránky dost důrazně upozornil. No a proto je takto krutě i to izolován a dlouhodobě likvidován k tomu, že doufali, že se mu tam taky něco stane jako Epsteinovi. No, je to opravdu velmi, velmi důležitý proces a doufám, že paní doktorka s obrovskou odvahou bude mít úspěch, neboť to je opravdu velmi, velmi zapotřebí. To je vlastně ten větší problém než nějaká ukrajinská válečná dobrodružství, protože si vemte, že byla opíchána možná polovina evropské populace.
Tak, celosvětově přes 6 miliard, aspoň se to teda oficiálně uvádí, zda jim věřit oficiálně, já nevím, těmto číslům, jakože u nás říkali kolik, že bylo asi přes 63% zafakcinováno, tak uvidíme, no, protože je to...
No taky si vzpomeňme, přátelé, že to udělalo přes 1 bilion korun dluhu. Určitě taky tam byly obrovské motivace těm, co to vlastně zorganizovali a co to přijali a zaplatili také, že? Já si myslím, že tady šlo taky o stovky miliard do nějakých podezřelých kapec a kont. To je opravdu, lidstvo stojí teď buď před rozpletením obrovského hlavolamu, a nebo to chtěli zahladit chlapci mocní další světovou válkou. Až takhle daleko to dopadlo. Celá ta covidová. Vemte si, jak 24. února 2022 jedním výstřelem na Kyjev najednou komedie nebo pandemie ve sdělovacích prostředcích absolutně utnutá. Pamatujete si na to, jak to bylo denodenním strašením a náhle se přesunulo několik set vojáků přes běloruskou hranici ke Kyjevu a Kyjev vyléčil celou populaci Evropy od covidového marazmu. To jsou opravdu věci, které...
Tak. 24. Jako... února, že ano, za chvilku bude výročí 24. února léta páně, tedy jejich kalendáře 2022. Přesně došlo k vylečení světa z covidu a přišel novej strašák, totiž speciální vojenská operace a údajná agrese Ruské federace na Ukrajině. Sice teda víme samozřejmě, že už i soudně je to potvrzeno ve Slovenské republice, kde byl osvobozen doktor Štefan Harabín, kterého za to zkoušeli soudit. Takže žádná agrese není, musela by o tom rozhodnout Rada bezpečnosti OSN a tato všechno shodila. Stejně tak Evropský soud shodil všechny ty věci, které byly dány ze strany podněty, kolik jich bylo přes 20, vůči Ruské federace z ukrajinské strany, také tam všechno bylo soudně už schozeno, dámy a pánové, to nejsou žádné novinky, to jsou zkrátka věci, jenom potvrzení pravdy, že nás tady média manipulovala. A když vidíme, že nás manipulovala, jak tedy ohledně speciální vojenské operace, někdo tomu říká válka na Ukrajině, tak si musíte zase uvědomit, jak s námi manipulovali. Ještě právě předtím, tedy konkrétně, když teda byla vyhlášena pandemie COVID-19. Kdo se chce kouknout, vraťte se samozřejmě k ceremoniálu, k zahajovacímu ceremoniálu olympijských her, myslím, že to byly letní, že ano, v Londýně, léta páně, teď nevím, kdy to bylo, 20 nebo tak nějak, plus minus autobus. Tam to všechno bylo. Tam byla nemocniční lůžka, tam byli pacienti na lůžkách, tam byly samozřejmě ošetřovatelky, doktorky a sestřičky a na nima se tam znášel vošklivej velký blob podobě toho covidáka, který ho nám tady pak předváděli. Takže x let dopředu o tom věděli. Pfizer samozřejmě rok nebo dva roky před covidákem si patentoval ty vakcíny mRNA. Takže jak je možné, že si Pfizer patentuje něco, co svět zasáhne božím trestem a je tak nákažlivé a je tak smrtící, že kvůli tomu se tady zavíraly školy, omezovaly se cestování, že ano, pomalu v přírodě chtěli, abyste měli na procházce se psem roušku a rozestupy a kde jaký krávoviny z okresu do okresu, zavíraly se hranice, vždyť jsme to tady všechno viděli. Největší škodu to samozřejmě napáchalo na dětech, díky distanční výuce, která tady byla nejdéle z těch zemí, kde byla pandemie vyhlášena. Víte, že normy pro epidemii samozřejmě byly úplně jiné. Podle Světové zdravotnické organizace nakonec ta reference tam zmizela z jejich stránek. Pandemie údajně teda jakože celosvětové, anebo aspoň celému světu hrozící, ale my jsme viděli, že zkrátka tam, kde se nenechali uplatit, někde třeba jako Bělorusko, že ano, nějakými desítkami až stovkami milionů amerických bezcenných dolarů, tak tam se jelo vesele dál a na nějaký covid prděli. Švédsko nezavedlo skoro nic, nechalo všechno otevřeno, ať se lidi v úvozovkách promořujou tou chřipkou, tradiční sezónní, která tady samozřejmě vždycky byla. No a na covidáka taky nehráli. A jiný svět, kde se nepřipojili k tomu americko, k těm skvělým demokratickým, evropským nebo západňáckým hodnotám, tak nám na to taky prděli. Ať už to byla Latinská Amerika ve většině, anebo Afrika. Tak mějte zase tohle to na paměti. A to, co se děje s Rainerem Filmichem, je samozřejmě do nebe volající. Do nebe volající. To tě jenom za mě krátce.
Určitě tak, že se vlastně napakovala jedna parta Big Pharma na covidu, no a potom začala ta válečná epizoda nebo vojenská speciální operace a začíná bohatnout kartel zbrojařů, že? Takže to bude příště. Teď bude bohatnout kartel AI, těch umělo inteligenčních programátorů nebo koho, jak to bude dál. No, to bude zajímavý vývoj, ale určitě to bude tak, že zase nějaká parta těch kleptofašistů si uzurpuje vliv nad ekonomickými procesy a zase potom někdy vrátí se třeba ty lichváři do akce s těma různýma kurzama a akciema a cenou zlata. Takže česká nebo vůbec Evropa a světová ekonomika prochází teď obrovskými vlnami. Jednou je to tedy covid, potom je to válečné zbrojení, pak to bude umělá inteligence, potom to budou zase ty bankéři, ceny komodit, zlata a zase se vrátíme třeba k volnohospodářství, pšenici a tak dále. Vývoj je téměř děsivý, ale co je základní předpoklad, že bude vývoj aspoň trochu v mezích? Je to voda, je to základní životní surovina. Dá se říct, bez vody nebude nic fungovat na planetě Zemi, ale my se k ní chováme úplně celá neúctivě, protože jsme zjistili, jakým způsobem jsou poníženy hladiny na různých nádržích. Byla velmi suchá zima nebo minimum srážek a na Lipně chybí polovina objemu nádrže vody v Lipně. Místo 300 milionů je tam pouze 150 milionů kubíků. Na Orlíku chybí také 300 milionů kubíků. Místo 750 je tam sotva 450 milionů kubíků. Praha požádala již o snížený sanační průtok Vltavou ze 40 na pouhých 35 kubíků v Tersinových Vltavou, aby dokázali nějakou vodu ušetřit na jaro a na léto nádržích. Takže jsme se za tím době více zamysleli a zjišťujeme, že ten problém je tady daný přímo s tou energetikou. Kamarád mi poslal východoněmeckou mapu, jak za těmi větrnými parky jsou vysušovány ta orná půda a vůbec sklizeň tam výrazně poklesává. To je ten velmi negativní dopad větrné energetiky na životní prostředí a na úrodu a na ornou půdu. A pak je tady ještě to, že jsme dokázali, ponechali ke zničení jehličnaté lesy smrkové. A to je další problém, protože ten velký koloběh vody je dán výparem z oceánu díky slunci, kondenzaci vodních par na jehlicích jehličnanů a nebo na listech listnáčů, ale od dubna do října mají pouze listnáče listy a potom už to zůstává jenom větví a listová plocha zůstává hlavně na zdravých jehličnanech. Takže jsme ponechali hřebenové smrčiny zcela sežrat kůrovci, odlesnili jsme je, tím pádem jsme vlastně přišli o tu obrovskou kondenzační plochu zdravých jehličnanů, no a nenasává se tolik vodních par a srážek do Šumavy a Vltavou natéká pouze 2,5-2,8 kubíků vteřinově do Lipenské nádrže, když musí odpouštět alespoň 8 kubíků na sanační průtok pro budějoveckou aglomeraci. Takže tam chybí těch 140-150 milionů kubíků. No a když by náhodou se nepodařilo některými jarními liáky doplnit, tak co tam budou dělat ty rekreanti na tom lipenském zeleném bažinatém rybníčku. Vemte si, že tam chybí opravdu polovina vodního objemu. A jak z toho ven? No, urychleně obnovit výsadbou smrčin a smrků a jehličnanů hřebenové partie zničených ploch a stanovišť Národního parku Šumava, změnit vedení, změnit vůbec filozofii Národního parku, no a řešit zásadním způsobem většinu lesních pozemků v České republice, když je odlesněna i středoevropská vrchovina, jsou napadeny. Brdy je zničena a sežraná celá Vysočina, takže tady to vodní hospodářství trpí v důsledku poškození lesního hospodářství. Ale teď si vezměme, přátelé, že dokonce nemusí být ani dostatek chladící vody jak pro elektrárnu Dukovany, tak i Temelín. No a to už potom nám bude chybět i ta základní energetická komodita elektřina. Takže tady se dostáváme teď na tolika krizových trendů a stavů, že jsem si taky dovolil napsat nebo skoncipovat dopis panu prezidentovi Pavlovi v jeho funkci jako členu krizového řízení státu, aby zároveň zajistil výrazně zlepšené podmínky péče pro obnovu lesního i vodního hospodářství. To znamená, aby se většinově celé ploše povodí začala budovat taková malá vodní díla a přehrady příčné hrazení, které by případné bouřkové liáky zadržely srážkou vodu a odpouštěly jenom řízený otok, a aby z té České republiky šlo opravdu jenom to nejnutnější sanační množství vody, protože my tady potřebujeme tu vodu mít zadrženou. Teď nám ji sem dodává jenom ta oblačnost. A jestliže v Německu ohřívají 32 000 větráků o vzduší a změní se výrazně srážkové poměry a úhrny na celém území České republiky, tak my v důsledku té šílené německé větrné energetiky tady budeme za chvíli bez vody. Ale co horšího, Němci teď ještě přeměňují ty staré menší větrné parky na obrovské parky 170 metrů průměru rotujících lopatek s obrovským infrazvukem, s vibracemi, s větším ohříváním toho vzdušného masivu, který proudí většinou z toho západu na ten východ a tak dále. Čili my tady ještě budeme výrazně v horších klimatických a srážkových poměrech v budoucnu. Němci si odstřelí a zbourají jaderné elektrárny a půjdou na nás s takouto neurvalou větrnou energetikou, která nenese žádný přínosy, ale bohužel to jsou naši Němci, Helmuti, kteří se prostě podvolili zcela falešné větrné energetice. Takže urychleně začít stavět Temelín a zadržovat každý kubík vody na Lipně a na Kaskádě Vltavské, protože té vody bude opravdu mimořádný nedostatek.
No,
my jsme tak chtěli k té vodě říct, Martina, asi dost zásadním způsobem, na to je téměř speciální pořad připravit a mít k tomu jasno v tom směru, že tady ta ideologie disturbance přírodních procesů a ponecháme to přírodě, již nemůže být takové široké ploše České republiky uplatňována, ať to jsou národní parky, chráněné krajinné oblasti a další. Jsou to, myslím, i ty regionální biocentra. Je to všechno prostě ponecháno vysoké nahodilosti přírodním procesům. A to nezajistí dostatek srážek a vody pro Českou republiku.
Já tady koukám tedy na Povodí Ohře, na jejich portál, aby já to tady prokliknu obrazem, aby to tady bylo vidět. Já už jsem to tady něco hledal. Hledám tady hladiny vody v nádržích, ale tady nadmořská výška, to nám nic neřekne, abyste věděli, že vám nekecám. Tady máte obrázek interaktivní, takže se můžeme kouknout vodní dílo. Tedy Nechranice, z toho jste viděli teď, zatímco Jaroslav mluvil, tak jste z toho viděli fotografie, ty jsou aktuální k dnešnímu dni. Já vím, že se na Nechranicích opravovala výpust či něco takového, kontrolovalo se lůžko vlastně jakoby hráze a další věci. Postupně se to asi napouští, ale viděli jste, že to zkrátka není dobrý. Tady je 264,24 metrů nad mořem. Odtok je 37 kubíků, abyste viděli, že vám nekecám a bylo to tedy ke 14. poslední měření dnes. Ale mě zaujala Přísečnice. Já jsem tam žel teda dneska nedorazil s Amálkou, protože to už mi nám nezbyl čas na nic. Tak Přísečnice, ta je prakticky prázdná, dámy a pánové. Aspoň na tom odtoku, který je jakoby přilivový, směrem tedy k dalším vesnicím, tak tam zkrátka je jenom led na bahně, úplně na dně. Tam jsou vidět pařezy, které jsem za 5 let, co tam jezdím, nikdy neviděl. Nenapadlo mě, kdybych měl dostatek intuice a nebyl unavený z práce, tak bych tam někde zastavil a nafotil bych to krásně za dne, když jsem se vracel z roboty, ale na zdraví k tomu nedošlo, takže zkoušel jsem to tady někde dohledat a nevím, kde to tady dohledat. A nezjistil jsem tady ani v tiskových zprávách, že by se tam něco dělo a proč je tam tak málo vody. Zrovna když nám teď všechno odtáhlo, tak by tam zrovna ta voda měla přece podle mě býti. Ale ani v tiskových zprávách to zkrátka nenalezneme, tady nic takového není, tady jenom nějaká opatření proti ledům v Klášterci nad Ohří, ale to je dost dole, to je zase nad Kraní průtok Ohře, což pak tedy směřuje do Nechranické přehrady, ale nikde jsem tady nenašel, až do loňského tedy léta jsem tady nenašel nic, že by se dělo na Přísečnici, že by tady měli nějakou zprávu, že by se tam něco sejřilo. Tak zkrátka, nevím, pokud vy k tomu něco máte, věděli byste, tak dejte samozřejmě.
Já jsem si rozklik teďkon přísečnici, tak tam je 727 metrů 65 hladina, tam je také maximální retenční hladina je 734,28, takže tam chybí nějakých 7,5 metru proti obvyklé nádrži, hladině tedy. A takže tím pádem asi tam chybí taky dost velký objem, protože ta přísečnice je hodně taková talířová nádrž, není to žádná údolní nádrž jako Orlík, který má malý rozliv, ale dá se říct, hloubku větší, tam jsou ty stěny poměrně kolmé, když to ta přísečnice je taková talířovitá nádrž. Takže když tam chybí 7 metrů a celkově rozdíl je hladina stále nádržení, ta nejnižší je 705, tak je to 22 metrů. Tam bude relativně chybět v objemu minimálně spíš víc než 1/3, možná k 1/2.
Já tady jsem na hranicích, ale to probíhalo loni na jaře, je tady napsáno v jarních měsících 2025 pro nízkou hladinu vody. V nádrži budeme mokré zkoušky pak provádět, že bylo teda rekonstrukce prováděna a krajního pole bezpečnostního přelivu na vodním díle, tedy ne hranice. A ta je teda dokončená, tak to je zpráva tedy z 6. do konce prosince 2024. Takže nevím, o co tam go, takže to bych chtěl zjistit po vodí ohře, o co tady jde, jak tedy na Nechranicích, tak na Přísečnici. Samozřejmě, dámy a pánové, v České republice vy se můžete dotazovat a vyražte do toho, když je ten víkend, vyražte do té přírody k těm nádržím a udělejte vlastní průzkum, protože nám zase nevěřte. Zkrátka, zajímejte se, zjišťujte, udělejte vlastně i něco pro své tělo a pro své okolí, samozřejmě, že souhlasíme tady s kukýskama, tak to hladin, je tak tež
můžu doplnit, hladina hladina Nechranic je 263, 85, 7, 264 knop a hladina zásobního prostoru je 273 maximální retenční hladina, takže tam chybí taky téměř 10 metrů. Tím pádem tam také bude chybět velká část objemu. I když ta je trošku taky taková údolnější, ale je to tam kombinované. Odtok je 31 metrů, takže to je poměrně dost velký otok. Obvyklý otok bývá kolem 10-12 kubíků. Takže teď tu vodu, kterou odpouští, zřejmě nechtějí podržet na jaro, asi budou tu opravu provádět delší dobu a vlastně vyhovujou Německu k nařadění Labe, protože jináč to Labe mělo taky jenom 120 kubíků průměrného otoku a teď už to jde ke 200. Potom některé ty vodohospodářské podniky berou taky vodu k úpravě asi v Německu rovnou z Labe, že o tom nebudou schopni dostatečně zajišťovat Drážďany pro nějaké ty přítoky místní, nebo je to taky velká aglomerace. Ale je to všechno spojeno s odpovědným přístupem důležitých infrastrukturních odvětví a nemůžeme prostě tady 35 let podporovat jenom ty přírodní procesy, tyto ekologické aktivistické spolky, kteří si udělali z České republiky dojní cecek a v podstatě na všechno čerpali dotace jenom k tomu, aby více a více podporovali ty přírodní procesy. Chodili s fotoaparáty, fotili kde co, kde jakou žabičku, stěžovali povolovací procesy. Vezměme si, že plavební stupeň Děčín, z kterého mohla být elektřina takzvaná zelená nebo neemisní, již 25 let vyráběná, tak je dodneska neschválenou Ejou dílo zapovězeno. Jenom ředitelství vodních cest vynaložilo na posuzování toho díla přes 1,5 miliardy. Nevyrábí elektřinu ve finančním vyjádření kolem nikomu nechybí.
Tak tam vypadlo to, že vyrábí elektřinu a kolem a pak bylo ticho.
Vypadlo to?
Na chvilenku.
Takže ta situace je v tom vodohospodářství velmi zapeklitá, zejména proto, že všechny ty funkce vlastně jsou státní úředníci a tím pádem, když ta věrchuška, ta vládnoucí elita má takhle pomílený názory k té přírodně, k tomu, těm procesům a k tomu volnému přírodnímu průběhu, tak ona nechce stavět, jsou dokonce v Evropské unii tendence nechat zpátky meandrovat do seky a bourat jezy. Až takhle dalece se ten Green Deal tady v těch hlavách zelených pošuků může projevit. To je nevídaný tlak na
je teda zajímavý, výpadek. Že ty ekology a tady ty aktivisty zrovna ty žádný nezajímají, protože to, co já vidím na jaře a na podzim, když je mokro, tak a když jezdím z práce a do práce právě podél teda Přísečínské nádrže po silnici číslo 224, tak kolik je tam žab rozjetých? To je hrůza, tam se dělá slalom mezi žábama pomalu. A tam žádní ochranáři nejsou a nestavějí tam plůtky a nechytají tam žáby a nepřenášejí je, takže no jo, je to Martine, celý nějaký podivný.
Ale pozor. Oni neprotestují vůbec proti škodlivým větrným elektrárnám, takže vidíte, že tato parta, dá se říct, brutálních vyděračů je zaplacena těmi výrobci technologie pro větrné elektrárny a je to zejména Vestas a možná také Siemens a ti všichni mlčí. Oni ví, že to škodí biodiverzitě, oni ví, že to škodí lidskému zdraví, že to znehodnocuje krajinný ráz, že to poškozuje živočichy, ať ptáky, hmyz, ono to poškozuje i tu podzemní vodu, tou vibrací a sesuvem různých těch vrstev nadložních štěrkopískových kolektorů. Takže oni mlčí, to je to horší důkaz o tom, jak ta zelená parta těch různých Czech klubů a dětí země a Frank Bold právní servis těchto dětí je provázaný na ty korupčně dotační peníze. To je děsný důkaz a pane prezidente a pane premiére, okamžitě zastavte jakékoliv financování těchto zapsaných spolků. Vždyť jsou to jenom vyděračské postupy k tomu, aby zhoršovaly životní podmínky obyvatel. Ale dneska už i poškozují přírodu, biodiverzitu těma větráky a všichni mlčí. Viděli jste někde nějaký protestní sezení těch různých ekologických aktivistů proti těm větrákům? Neviděli, tak, nebo?
Neviděli. Já pouštím teda teď, aby to lidé viděli, tu mapu, co jsi mi poslal ohledně tedy větrných elektráren přímo na Google, stačí si to dát, abyste to viděli. Teď nevím, jak je to tady rozlišeno, který barvičky jsou, jaký barvičky a teď si to tady můžeme přiblížit, tady máte Přísečnici, tady jsou všude vidět, že ano, na Rusový, tam je to známé. Tak teď jsem z toho Jelenice, komu to patří a jak to vlastně je.
Když si rozkliknete i ty černé figurky, no, tak se tam objeví i provozovatel a kapacita té větrné elektrárny.
Hele, a já tady No, já tady pustím něco ze Slovenska, protože tam se tomu hodně věnují a pustím to tady, je to krátké, tady máme knihu. Tak se na ní jdeme kouknout.
Priatelé, před malou chvíľou jsme z tlačiarne prevzali konečně tuto knihu. Pracovali jsme na něj několik měsíců velmi intenzivně a v posledních týdnech totálně brutálně. Za mě ňou ukončujeme všetky dohady o tom, či jsou něco hoaxy, či jsou něco nějaké nepravdy alebo čokoľvek. Jedný viac ako 300 štúdií svetových odborníkov z celého sveta. Norska, Austrálie, Kanady, Nemecka, Švédska, USA, Číny, prostě jako Japonska, úplně že z Iránu, z celého sveta o obrovských negativních dopadoch veterných elektrární. Budeme sa snažiť tú knihu dostať na všetky inštitúcie, všetkým starostom a všetkým kompetentným, ktorí sa vyjadrujú k posudzovaniu, schvaľovaniu týchto projektov. Je tu rozobraná oblasť dopadu na zdravie, dopadu na prírodu, na zvieratá, na vtáky, na pôdu, na podzemnú vodu, na energetiku ako takú, dopady na ceny nehnuteľností. Všetko sú to, je tu asi 600, viac ako 600 literárnych zdrojov, ktoré posudzujú, poukazujú na negatívne účinky a je tu takmer 900 ďalších linkov na odborné a vedecké články z celého sveta týkajúce sa tejto problematiky. Na začiatku tej knihy píšeme, že nie sme proti veternej energii, že vlastne sme len proti umiestňovaniu do blízkosti ľudských obydlí, pretože svetové kapacity, niekoľko sa ich tu vyjadruje k tomu, že to umiestniť bližšie ako 10-15 km k ľudským obydliam je čisté šialenstvo. Či je to predseda Fínskeho združenia environmentálneho zdravia, alebo to je tuto anglický doktor Christopher Henning, alebo to je slovenský profesor Žiaran, švédsky profesor Ken Manson, Medzinárodná asociácia pre výskum akustiky, profesorka Mariana Alves Pereira, norská štúdia je tu k tomu, austrálska a ďalšia, ktoré teda sa tomuto intenzívne venujú, že v závere tej knihy, kedy som počas jej písania takmer chytal depresiu z toho, ako to škodí zvieratám, pôdnym živočíchom, mikroklíme, makroklíme, úplne každej jedné v oceánoch, aj keď nás sa netýkajú oceány, ale to je čosi neskutočné. Takže veríme tomu, že tá kniha sa dostane všade tam, kde má. Ďakujeme za jej pomoc pri šírení. Akokoľvek, stalo to asi 5000 eur. Vyše 5000 eur sme zaplatili za štúdie, ktoré sú tu tiež uverejnené. Takže momentálne sme vyčerpali takmer všetky zdroje, ktoré máme vlastne na tom transparentnom účte. Takže vás poprosíme o podporu pri jej šírení tým osobám, ktorým sa dostať má, aby spôsobila to, na čo vznikla. V tejto chvíli veľmi ďakujem. Nájdete na stránke zapravdu.sk aj to, ako sa dá objednať a ako sa dá získať. Ďakujem.
Priatelé, pred malou chvíľou sme... To bol Daniel Slobodan Máčovský a sledovať tedy zapravdu.sk. Sú to fakt dôležité informácie. Dali si s tým práci, věnovali tomu x hodin, x dní, x týdnů a dokonce x měsíců, takže dámy a pánové, je to tady o každém z nás. Teď jsem zase někde zaslechl, že tady někde už se to zase rozjíždí a že to zase lidé chtějí odmítnout, takže jedině dobře, že to za něm zůstává tedy asi jenom na těch lidech dotčených obcí, jestli se k tomu vyjádří v referendu či ne. Ale zaznamenal jsem snad, že i tedy současná vláda... Ano, ano, že snad i současná vláda je proti tomu. Tak uvidíme.
Bohužel, bohužel. Současná vláda je pod Ministerstvem průmyslu a obchodu a dopravní energetický stavební úřad jednoznačně pro, protože co se děje? Ministr Havlíček jede extrémní špínu s celou republikou. Ten člověk je opravdu téměř na odvolání, neboť je to taková schizofrenní osoba. Vláda říká, že je proti a Havlíček znova tlačí, aby se to prostě rychle prosadilo. 24. nebo kolikátého mají být nějaké první aukce budoucích výrobních kapacit větrných elektráren a tím pádem si budou ty investoři moci již pro bankovní úvěry doložit, že budou prodávat za 3,50 při té a té účinnosti 20%, to by ta 6-megawattová elektrárna vydá ročně v tržbách třeba 50 milionů. Oni dostanou dotaci na stavbu a ještě nějaké odložení plateb od toho dodavatele technologie, takže je to velmi, velmi sporné, ale co je důležité? V tomto dotačně korupčním kartelu jedou také většinou ty starostové. A já vám řeknu jak. Na vytipované místa si oni koupí třeba hektar pozemku, orné půdy nebo louky a koupí ho třeba za 30 korun. Je to 30 korun metr čtvereční a mají dohodu s investorem, že když se jim podaří prosadit tu větrnou elektrárnu, takže třeba ten investor od nich odkoupí 1 metr za 1000 korun, čili 30x tu vynaloženou pořizovací cenu. A proto ta většina starostů je na straně těch investorů. Tento dotačně korupční kartel skrytě podporují mnozí členové vysokého státního managementu. Dokonce jsem se ptal, když se tady zanedbá dostavba Temelína a výstavba Dukovan a odstavíme 7000 uhelných elektráren, čím to nahradíme? Je tady jednak snaha některých plynárenských kartelů o plynové turbíny, které však nemají plyn. Dneska už nejsou ani ty technologie, když chlek má nejméně dodací lhůta 5-7 let. Takže my ukončíme řadu uhelných elektráren, protože dochází uhlí a nebudeme mít náhradu. Tak zase bude ten tlak v časové tísni, postavme aspoň ty větráky. A tak dále. Je to tady jedno spiknutí vedle druhého. Ať je to v roce 2014 zrušen Temelín a jeho dostavba za 250 miliard, už jsme o tom mluvili několikrát. Od roku 2014 do roku 2026 uteklo 12 let a ani jedna vláda neměla zájem obnovit dostavbu Temelína. Teď si vezměme, že se tady opravdu velmi rychle zkracuje životnost uhelných elektráren. Dokonce někdo říká, že si uhlí dovezeme. A po jaké dopravní cestě? To budeme dovážet, já říkám, na 1000 megawattů je třeba denně přes 1200 tun uhlí. To je celý vlak. A teď si vemte, že nám bude chybět těchto vlaků 7. Dovezou je z toho Hamburku nebo odkud. Prostě my se tady dostáváme do těžké energetické krize, která vyústí nakonec v zrychlené výstavby těch větrných elektráren. K tomu přispějí ty korupční motivace těm starostům nebo zastupitelům a občané odnesou infrazvuk, vibrace, vizuální smog větrných elektráren v celé krajině České republiky. A tady na té mapce vážení je 790 stožárů. Jo, takže oni budou aspoň nějakých 500 chtít zrealizovat. 500 krát 5 megawattů je 2500, že? Čili ta lstivost, ta zákeřnost a od roku 90 téměř jenom negativní rozhodnutí vlád vrcholí v tom smyslu, že tady můžeme mít po tady tom válečném dobrodružství a zadlužení státu za zbytečné nákupy vojenské techniky, zbytečné nákupy nebezpečných vakcín, ještě další energetickou krizi. To už není možné, aby jsme takhle negativně měli řízen stát. Takhle zločině ohrožující občany úzkými oligarchickými klany. A jak z toho ven? Určitě ne kecama kolem umělé inteligence, jak jsem slyšel včera v posadu Brábel a VK, ale konkrétně se zajímat o jedno a druhé strategické infrastrukturní odvětví, a to je lesní hospodářství, vodní hospodářství, energetika, samo sebou i doprava. O tomto se musí většinou ty naši redaktoři i ty jejich diskutující zajímat a bavit. A obnovit zdravotní stav obyvatelstva, vzdělávací procesy a tak dále. Vždyť tady není možný takový rozsáhlý úpadek celé společnosti, ať je to LGBT, binární záchody na školách a tak dále. Kam jsme to propadli, pane Plaga? To jste se opravdu v tom Aspenu takhle dohodli na likvidaci státu střední Evropy nebo celé Evropy? Musíme přitvrdit, a odvahu mi k tomu nalala paní doktorka Soňa Peková v tom otevřeném dopisu na pana prezidenta. Uvidíme, jak pan prezident se zachová. Možná to bude muset vyústit až v celonárodní petici k odvolání prezidenta a vlády, protože zatím nikdo ze stínu Fialovy vlády, současné vlády, nevystoupil. Je to právě ten zákon 249/2025, který urychluje výstavbu těch větrných elektráren. Větrné elektrárny jsou prosté EI, to je vyhodnocování vlivu záměru na životní prostředí, na krajinný ráz a na přírodní procesy. A zároveň ten stavební povolení vydává, jak říkal i na jednom z tom videoklipu, jeden účastník DESu, Dopravní energetický stavební úřad České republiky, jako jednotné povolovací místo stavební agendy. Takže tady je to hrozně zapeklitý, oni v podstatě jedou z krize do krize a tou budoucí krizí velmi umně připravenou chtějí zastřít ty průšvihy té krize minulé. Si vemte, jak rychle skončila, jak jsme znova říkali dneska, ta covidová pandemie, že? 24. února 22. Teď bude mír na Ukrajině a vznikne obrovská energetická krize. V Americe napadlo trochu víc sněhu, americké tankery z LNG nejezdí, neplují ani asi zřejmě z Ruska, protože se nedohodli na cenách, takže terminály v Emshavenu a jinde jsou bez tankerů. Ona taky to zpětné splynování toho kapalného LNG lze provádět až mořskou vodou nad 12 stupňů teplou, a jestliže se tam ta voda ochladila pod 8 stupňů, tak už to splynování toho tekutého, hluboce podchlazeného LNG není možné. Takže to je opravdu jedno odvětví ohroženo vedle druhého. A my si tady, nebo včera si tady dva chlapíci povídají o AI, jako kdyby AI měla vytěsnit celý průmysl, vytvoří 50% nezaměstnaných a tak dále. Co pa AI umí péct rohlíky? Nebo podojit kravky? To jsem opravdu včera tomu nechtěl rozumět, o čem se tam ty baví, ale je to jejich svět.
No ne, tak AI samozřejmě nemůže dělat všechnu lidskou práci, ale průšvih je, že právě se počítá s tím, nejenom, že jako nahradí bankovní věci a další věci, i když 50% lidí nechce mluvit s automatem a chce tam mít za přepážkou živého člověka, Ale průšvih je, že oni by tím nahradili vlastně všechny úředníky. Tady ať se klepou všichni úředníci o svá místečka. A průšvih je, že nejenom na těch městech, řekněme, na městech, které mají přenesenou působnost, kde je ten výkon ještě státní správy, což je třeba Kadaň, že ano, okresní úřad, teda městský úřad v Kadani. Protože tady vydají vám pás, vydají vám občanský průkaz, že ano, a přepis vozidel a další věci. Tak zkrátka musíte si uvědomit, dámy a pánové, co na těch úřadech děláte, že se to týká i vás. Vás vykopnou kvůli umělé inteligenci, ta je nebude stát peníze dostatečné jako vaše platy. Nebudou tam odvody, nebudou tam sociální, zdravotní a další. A nebude jim marodit. A to samé ale pak je pro státní věci, pro státní úřady, pro ministerstva a hlavně tam je průšvih, že by to šlo i do soudů, že by to jednoho dne nahradilo soudy, protože dneska už soudci ani nic pod vlastní rukou nepodepíší, je tam jenom nějaký razítko a nazdar, bazar. Takže tady musíme vidět všechno, co se chystá. Rozkrýt to až dál, až by si někdo řekl, to ne, to je fantasmagorie, to by mohlo být jenom ve sci-fi filmu, že ano, ale to je vědecká fantazie, dámy a pánové, tam šlo o to, jaké původně sci-fi, sci-fi, jaké možnosti bychom jako lidstvo mohli mít. Nuž, takže to je důležité, aby si uvědomili právě i státní, i tedy krajští, i tedy obecní úředníci. Protože tady je pro o vás postaráno, nebo spíš o vaší budoucnost. Nuž, dokonce...
No ale potom budou zase ty Martine lidé na tom minimálním příjmu, nebo co s nima potom bude ta společnost dělat?
No buď vymřou, nebo budou na nějakým nepodmíněným příjmu, že ano. I když on bude velice podmíněný, budeš držet hubu a krok a my ti dáme nějaký šušně, aby si sotva přežil. To je ten digitální koncentrák. Musíte si to spojit, dámy a pánové, ze CBDC, samozřejmě s těmi digitálními měnami a se spoustou dalších. Vidíte tady tu digitalizaci debilní, která tady probíhá. Blbci se radují s prominutím všem inteligentním. Blbci se radují z toho, že nebudou, nebo je jim podsouváno vlastně zase těmi médii prolhanými. Jo? Musíme se vrátit k těm médiím a k těm tlučhubám, zkrátka k těm prestitutům a prestitutkám. Ať už dělají právě v médiích, anebo do médií hovoří samozřejmě včetně politických prestitutek a prestitutů. Tak, protože oni, to jsou ti, kteří vám tady vlastně říkali, dej si roušku, že ano, a tady to, a tamhle to, a Rusko je agresor, a furt tady ty krávoviny, a Putin je zrůda, takovýhle nesmysly, a pak vám tady Petr Pavel, nebo kdo vám tady plká, ne, že by si s ním nepodal ruku, to byl zase ten, co ho chtěl protlačit jako žerahrad na další volby, že ano, Filip Turku a další, takže musíte si uvědomit, co se za těma jakože handrkováním, které vám tady představují na sociálních sítích a v médiích, to handrkování má zase úplně jiný cíl, teď už je otevřený, zkrátka nikdo nic neskrývá dosadit Filipa Turka na hrad po Petru Pávkovi, který je tiskový mluvčí toho pana Peti Koláře, že ano. Tak a ten je skutečným prezidentem, to už si tady snad nikdo nemusí nalhávat, že by nebyl ten skutečný.
A já si myslím, Martine, že bude lepší, když se tam prosadí paní doktorka Soňa Peková. Tak, to tak, bude tak. Důstojný maják morálky a čistoty.
Jo, ale já jsem vlastně uhnul z toho důležitého, co jsem chtěl sdělit, vlastně, že ta média vám tady všechno podsouvají. Jako vám říkali, a nebudeš muset mít už ten technický průkaz od vozidla, že ano, velký techničák, už to budeš mít v digitální formě, dík je to super, a budeš mít občanku s čipem, a budeš mít s čipem i a se zanesejma vlastně nějakýma biometrickýma krávovinama, budeš mít i cestovní pas, dík je to všechno super. A to je jenom předkrok, abyste to měli na jednom nějakém digitálním klíči či krystalu, kde bude vaše veškerá jakoby pro úřady ta vaše existence od zdravotního, sociálního pojištění, od zaměstnavatele, přes daně tam bude všechno, budete tam mít komplet všechno. A přesně na tohleto upozorňoval Jánus Zajdel už někdy v 80. letech právě v tom skvělém a opomíjeném svém díle knižním, tedy Limes Inferior. Já vám ho všem doporučuji, abyste se na to podívali a přečetli, abyste tu knihu našli a objednali si ji. Je skutečně skvělá a je jedinečná v tomhle, protože tady ještě dál, abyste si to všechno uvědomili. Jo? Limes Inferior, Janusz Zajdel, polský to autor. Někdo by řekl, že to je jakože paralel socialismu v Polsku a že už věděl, že to brzo krachne. Ne, prosím vás, ty lidé, kteří měli vhledy a viděli, kam to až může zajít, tak právě byli vyvoleni, aby tu intuici dostali, stejně jako Nikola Tesla a spousty dalších, aby ty informace předali lidstvu. Takže tady vám doporučím ještě jednou po třetí. Janusz Zajdel, Limes Inferior, je to hodnota rovnající se skoro nule. Takhle bych to tak nějak řekl, to je to Limes Inferior a tam se dozvíte, proč v té knize. A zrovna o těch klíčích s vaší veškerou identitou to je. Odstrašující případ samozřejmě byl už síť, nebo jak se to jmenovalo, se Sandrou Bullock, abyste to viděli, a to bylo někdy z 90. nebo začátek tohoto tisíciletí, takže abyste se na to koukli, jak dokáží přes internet díky technologiím vlastně vymazat vaší existenci, když nebudete vhodni. A pak se koukněte třeba Nepřítel státu, že ano. A spousty těch filmů, které měly samozřejmě varovat lidi, aby, anebo aspoň, aby zbystřili. Protože spousta lidí si zase řekne, Jardo, co já s tím nadělám, dyk já jsem ten malinký, že ano, dyk na mém hlasu vůbec nezáleží, dyk oni si to tam stejně ty zmetkové nahoře upečou sami a na nás hledět nebudou. Takže ty si říkal nějakou petici, což by samozřejmě bylo dobré, ale já už tady, jo, to bylo proti tomu prezidentovi vlastně a vládě, ale já už tady jednu petici mám, dámy a pánové, celostátní petice s názvem Chraňme naše domovy, naši krajinu. Blanka Karhanová to sdílela 30. ledna, já jsem to přesdílel hned, jak jsem to nalezl, tak jsem to sdílel a mám to připnuto na svém profilu na síti Facebook, na Facebooku, abyste o to nepřišli. A je to přesně o těch elektrárnách, takže já tady aspoň něco načtu. V některých lokalitách mají vírus VTE, to jsou větrné, že ano, elektrárny, až tedy 275 metrů vysoké. Ne, tady je až tedy, pardon, 275 metrů, aha, tamhle mám pár metrů a dokonce pár set metrů od lidských obydlí. Lidí, kteří zde zakořenili, mají zde svůj klid, ticho a vztah k krajině. Stavět se má často bez ohledu na krajinný ráz, výskyt chráněných druhů zvířat a navzdory masivnímu odporu místních obyvatel. Jsou zde i tací, jež mají nejbližší vrtule necelých 460 metrů od domu a celé týdny nemohou spát, mají bolesti hlavy. Nevydrží dokonce ani venku, ani v domě a jejich nemovitosti jsou rázem neprodejné a jejich životy rozbité na atomy. Tlak na přechod k obnovitelným zdrojům energie je enormní a je mnohdy výsledkem silného lobbingu, nikoliv o ochraně klimatu, respektu k občanům a přírodě a je mnohdy prosazován i skrze výhrůžky, umlčování, omezování svobody, slova, tedy omezování svobody slova a další znepokojivé praktiky, se kterými jsem se osobně setkala nejen tedy já, ale i moji kolegové a tedy dokonce i rodina. Akcelerační zóny totiž umožňují zrychlená stavební řízení i tam, kde by obdobné projekty za standardních podmínek totiž nikdy neprošly. A hlas občanů je rázem zcela bezcenný. Jakmile vám jednou postaví větrnou elektrárnu za domem, přijdete zřejmě brzy o rozum, nebo nemovitost opustíte, protože v tom prostředí dále nedokážete a samozřejmě nechcete žít. A protože se lidé napříč Českou republikou snaží volat o pomoc a spojují své síly, rozhodli jsme se postavit za ochranu našich domovů, krajiny a všeho živého. Tak a je tady kroky k revizi zákona, teda právě toho, jak Jarda zmiňoval, takže ještě tady kousek přečtu. Naše Hana Vanická, zakladatelka spolku Hlas krajiny, normálně stránky hlaskrajiny.cz, Spolu s dalšími odborníky a právní podporou připravili petici, v ní žádáme vládu České republiky, aby bezodkladně zahájila kroky k revizi zákona číslo 249 z roku 2025 sbírky zákonů o urychlení užívání některých obnovitelných zdrojů energie v zájmu ochrany demokracie, zdraví, přírody, půdy, majetku a práv obcí. Je tedy jde o čas, který nemáme a potřebujeme 10 000 hlasů vás občanů. Na papírové petice už není prostor, musíme s žádostí rovnou ke vládě České republiky. Jsou tady tedy klíčové ještě klíčové požadavky petice, takže se tady na to můžete všechno kouknout u mě. Já to dám samozřejmě do popisu. Petiční výbor, tady je petice.vte, jo, oni mají přímo stránky. A chraňme naše domovy, je to na portálu vlady.gov, tady koukám. Takže fotovoltaické a samozřejmě větrné elektrárně a za revizi zákona číslo 249 z roku 2025 sbírky. Takže je toho tady sepsáno a napsáno dosti a dosti, abyste mohli i vy studovat, abyste neříkali, že jste o ničem nevěděli a abyste to mohli předat tedy dalším. Fakt je to důležitý a je potřeba se na to kouknout. Koukneme se tady teda, zkusíme ten proklik, petice, snadné elektronické podepsání petice a ještě tady je něco, asi to musíte ověřit tedy QR kódem přes mobilka, nevím, podepsat petici online na portálu přímo vlády České republiky to jde. A neříkejte, že na vašem hlasu nezáleží a že vy nic nedokážete. Takže tady to je všechno, snadné elektronické podepsání petice. Všechno tady je uvedeno, také tady mapka, tady se na to můžeme koukat. Ne, tak se na to nekoukneme, nezvětším to. Mapový portál tedy představuje odborný podklad pro podporu informované debaty a rozhodování o vhodnosti území pro případné vymezení akceleračních oblastí pro obnovitelné zdroje v souladu tedy se zákonem číslo 249 z roku 2025 sbírky zákonů, tedy o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie a nařízení vlády o stanovení územích, na kterých nelze vymezovat akcelerační oblasti. Takže je tady k tomu spousta, podepsat to samozřejmě můžete. Já tak učiním, nevím, jestli tam nebudou nějaké osobní věci, něco GDPR, nebo spíš co by vadilo mě na GDPR, já prdím, to je Evropská globální krávovina, takže na to prdíme. Ale spíš, aby tady neunikly nějaké mé osobní informace a údaje. Máme přece zákon o ochraně osobních údajů, že ano, dámy a pánové. Takže já to tady za chvilenku půjdu prokliknout a podepsat, aby jsem tam byl. A jestli tam půjde ten můj podpis vidět, tak ho samozřejmě tady rád zveřejním. Tak, to jenom za mě, takže celostátní petice proti nekontrolované výstavbě větrných a fotovoltaických elektráren v České republice za revizi zákona právě číslo 249 z roku 2025 sbírky zákonů. Tak, to aby jsme to věděli. Že nekecám.
No je ten zákon opravdu sehnaně ve prospěch úzké klanové skupiny energetických nebo spíš větrných investorů. A to je to nejhorší, co se nám mohlo stát. Když jsme si uvědomili, že je přijímán zákon vysloveně pouze úzkému okruhu investorů, tak to není legislativní praxe, ta byla velmi porušena. A my jsme dokonce našli z AI na to řadu výhrad. Teď to tady hledám, jestli se nám podaří ta komplexní obžaloba dokonce proti tomu zákonu a selhání státu v energetické politice 2020 až 2026. Neboť ta podstata té žaloby je založena na tom, že tady se dostává stát do stavu hluboké a strukturální energetické krize, která se stává z ohrožení bezpečné funkce státu energetických odvětvích, oslabuje konkurenceschopnost průmyslu, zvyšuje energetickou chudobu obyvatelstva, destabilizuje elektrizační a teplárenskou soustavu, a ohrožuje sociální stabilitu celé společnosti. Má to několik důležitých bodů a ta klíčová fakta jsou, že tady byla zanedbána systematická práce důležitého gesčního místa, to je Ministerstvo průmyslu a obchodu. To má na starost energetiku a bohužel od roku 2000 se tomu věnuje extrémně lajdácky, neodpovědně, až krize vyvolávající proto, aby některé ty klanové skupiny na tom výrazně vydělali. Když si vemte, když padla Bohemia Energy, tak nechala 940 tisíc odběratelů zcela na holičkách, bez elektřiny. Nastupoval dodavatel poslední instance a ten si zvedl cenu pětinásobně. Kamarád platil místo 7 tisíc 40 tisíc měsíčně za odběr elektřiny. Chci si představit, jak nás testovali, co všechno ještě uneseme v té elektřině a v těch cenách. A kdo to vlád tenkrát? Vzpomeňme si. No, byl to ministr Havlíček. Při pádu Bohemia Energy 2019-20. Havlíčkova vláda, myslím, že byl ministr průmyslu a obchodu ministr Karel Havlíček, byl dokonce ministrem i dopravy a ještě byl ministrem i vědy a výzkumu a inovací. Trojministr. Ničeho se nezřekl, všechno dělal dobře. Podezřelé krytí od Babiše máte to muž. No a dneska nám tady začíná skrytě a nebezpečně prosazovat větrnou energetiku. Co ten člověk sleduje ve svém aspeňáckém vzdělávacím procesu? Rozvrat, rozklad, krizi, naší nástup snad do války nebo co? Jako říká paní Soňa Peková, i my musíme být výrazně otevřenější, důslednější a nemůžeme se zakecávat do zcela zbytečných obav o AI, jak nám tady sebere práci. To bylo až s prominutím nedůstojné téma. Ale bylo to téma k vyplnění vysílacího prostoru a těch sluchačů. Trošku zajímavé. My jsme tedy se stavili takový osnovu o té energetice, čeho se vyvarovat, pošleme to taky vládě, pošleme to i prezidentovi, aby se tím způsobem zasadil jako člen krizového řízení státu o řešení důležitého strategického odvětví, aby včas ještě letos, co nejdřív se začala dostávat temelínské bloky 3 a 4. Obnovit samo sebou Šumavu a Vysočinu, výsadbou jehličnatých dřevin, protože jedině ty neopadávavé celoročně nasávají takzvané horizontální srážky v objemu až 1/3 celkového vodohospodářského bilance v území a v povodí Jihlavy, Vltavy a dalších. Je to hrozně moc a protože ta společnost se upnula k takovým tolerancím všech nezodpovědných rozhodovacích procesů, a znovu musím říct, ať to bylo k Vrběticím, ať to bylo ke kůrovcové kalamitě, ať to bylo k energetické krizi v roce 2019-2020, Bohemia Energy a dalších. O tom, ať to bylo tak, covidová krize, to bylo prostě prokazatelně nebezpečná hra s celou civilizací. A víte, proč v tom Švédsku tenkrát neproběhla taková povinná distribuce a opíchání? Švédové v té době ještě nebyli členy NATO. Ani Bělorusko, že? Nebylo členy NATO, proto tam celá minula Bělorusy za to podezřelá pandemie COVID-19. Takže jsou některé názory, že to bylo dokonce řízeno NATO a různými zpravodajskými službami. A proto je ten Rainer Filmič mimořádně potřeba zachránit a na svobodě a dávat ty argumenty na stůl. On jich má absolutně nejvíc. Takže ta energetika je také velmi důležitý strategický odvětví, zrovna tak jako vodohospodářství, zrovna tak jako výroba potravin. Vezměte si, kolik v Americe odhalili, jakých podivných konzervačních přísad v potravinách. A tak dále. Musíme už opravdu začít řešit ty věci důsledně a nejenom pobavení části posluchačů a diváků. Jsou to také většinou voliči, že? Posluchači různých alternativ. Ale samo sebou i hlavních sdělovacích prostředků a musíme se postavit proti vědomé a prokazatelné protiprávní činnosti České televize i Českého rozhlasu. Sledovali jste někdo, jak jsou ty nevyvážené, neobjektivní programy, zejména zpravodajských relací? Ty by mohly být nahrazeny těmi alternativy, ale pokud tam nebudeme v těch alternativách ujíždět zrovna na takových tématech, jako jsou zbytečně nadbytečné nebo nereálné, nedůležité. Voda, lesy, energetika, doprava, zdraví, vzdělání, sem a tam ta kultura. Ale to, co se tady děje dlouhodobě od roku 2000, to nemá obdoby. To je čtvrtstoletí rozsáhlého úpadku. A bavil jsem se s kamarádem, co je hlavní příčinou takového úpadku společnosti. A ten jeden člověk mi říká, pokud to myslíš ekonomicky, tak to byla tragická transformace přírodního bohatství a zpracovatelských navazujících odvětví. A já říkám, a co se stalo špatně? A on mi říká, no přeci přírodní bohatství je bohatství státu, národa, lidí, kteří v tom území žijí. Mají platné občanství. Určitě to není bohatství některých migrantů, že? Nebo nepatří podíl těm migrantům, ale představte si, že při privatizaci a transformaci ekonomiky, například odvod stěženého výhradního nerostu v České republice představuje pouze 0,5% z ceny obvykle z černého uhlí, hlubinným způsobem dobývaného, anebo 1,5% z povrchově těženého třeba hnědého uhlí. Kdekolik je to ve světě? Bývá to 20 až 50% z ceny prodaného, zpracovaného výhradního nerostu nebo suroviny uhlí. U nás to je 0,5% anebo 1,5%. To je hrozně málo a tím pádem ta ekonomika začala chřadnout, ztrácet finance na pokrytí důležitých potřeb. Jsem slyšet, Martine, funguje to nebo?
Ano, ano, jsi slyšet, já jenom nevěděl, jsem co slyšet, do toho vstoupit, ano, ano.
Takže ta ekonomika národního státu byla podtržena necitlivou privatizací a transformací ekonomiky. Časem dojde i k tomu, třeba Radek Novotný, jakým způsobem byly provedeny podvody s privatizací vodárenství a jaké škody vznikly státu jenom za těch 30 let v tom vodohospodářství. Když jsme nepostavili jedinou přehradu. Stát je zadlužen 4 biliony korun a vesměs nám chybí většina výrobních podniků a zpracovatelského průmyslu. To si budeme se také muset rozebrat, jaké chyby se staly. Proč se něco dokonce ani nenapravuje do dnešního dne? To je nejdůležitější současná alternativní mediální úroveň. Třeba zjistit, proč nedotěžíme to hnědé uhlí. Protože tam pan Pidhart namaloval v roce 1991 absolutně nekompetentním rozhodnutím nějaké limity. Chápe to vůbec někdo, co se tu děje? Nemáme povoleny projekty přečerpávacích vodních elektráren na nových lokalitách, které by mohly výrazně posílit bezpečnost elektrizační přenosové soustavy v České republice i ve střední Evropě. A tak dále, a tak dále. To je jedna hra s celým národem za druhou s velmi nebezpečnými dopady a důsledky. Proto ta větrná energetika hraje v současné době klíčovou roli k nápravě důležitých rozhodovacích procesů v státní sféře. Ale že jsme odhalili hlubokou korupci, dotačně korupční kartely a podlé a lstivé postoje ministra, tak to musíme dát tak najevo, že vyzveme i pana prezidenta Pavla, aby v tom zakročil jako člen Bezpečnostní rady státu. Přeci nebudeme trpět a čekat, až se nám tady ta krize natolik prohloubí, že z toho může být taky Praha několik týdnů bez elektřiny. Ať se jdou zeptat i Pražáci, jak se žije v Kyjevě dneska bez elektřiny. Možná by si mohli uvědomit, co v těch rozhodovacích procesech má být hlavně dodrženo. Je to příliš, ale 20:43, možná bychom asi byli schopni nad těmi důležitými tématy vést většinou rozhovory, ale my musíme také dát, Martine, příležitost posluchačům, jestli tam mají nějaké dotazy, jako se vypořádat s některými těmi aktuálními tématy.
No.
Tady jsme dokonce našli. Prosím?
Kouknu se, jestli se někdo ozval, jestli se někdo ozývá, či neozývá a jak se na to koukají, takže já to tady jdu přepicnout, aby jsme to viděli. Samozřejmě témata důležitá, ne, teď nikdo nepsal, koukám. A já tady zkouším dohledávat, protože tady mám informaci, která by nás neměla minout. Je to k těm samozřejmě píchačkám do lidí. Ohledně tady vám to můžu ukázat. Počkejte, tady vám to ukážu s tím, že 3 státy Spojených států amerických by chtěli zakázat tedy a klasifikovat tady to je. Můžete to dohledat, můžete mi pomoci, můžete to samozřejmě pak napsat pod pořad na Odyssey, anebo u nás, na Svobodné vysílači, zatím tady nikdo na Odyssey nic nepíše, abyste to dohledali. S tím, že 3 státy Spojených států amerických chtějí klasifikovat mRNA vakcíny jako biologické, to zbraně, Marian tedy Kadlat o tom psal, tak se na to pojďme kouknout. 3 státy USA pracují na návrzích zákonů, které by mohly zcela změnit právní status technologie mRNA. Státy tedy Arizona, Minnesota a Tennessee předložili svým zákonodárným sborům legislativu klasifikující produkty založené na modifikované RNA jakožto biologické zbraně nebo zbraně hromadného ničení, což by znamenalo úplný zákaz jejich výroby, držení a distribuce. Nejpokročilejší tedy práce prý probíhají ve státě Tennessee, kde byl předložený už zákon s označením HSB 1949 a nese to název zákon o zákazu mRNA biologických zbraní. Cílem zákona je postavit mimo zákon tedy veškeré činnosti související s produkty mRNA ve státě. Podle zákona by výroba, získávání, držení nebo sdílení produktů mRNA bylo trestáno stejnými tresty jako výroba, získávání, skladování nebo převod zbraní hromadného ničení, což je trestný čin v Americe třídy prý B, za který lze uložit přísné tresty odnětí svobody. No, z dokumentace z kanceláře úředníků zákonodárného sboru státu Tennessee se naznačuje, že se návrh zákona vztahuje ne na vakcíny proti covidákům, já jim říkám covidové vakcíny, ne proti, ale oni obsahovali covid, ale to je jedno, ale na všechny produkty užívající nebo využívající vůbec technologii mRNA, včetně tedy genové terapie. Návrh zákona definuje injekce a produkty mRNA široce a zahrnuje přípravky, které používají modifikovanou mRNA k obcházení imunitní odpovědi a všechny ostatní injekce obsahující mRNA. Dále je tady stát Arizona rozepsaný, návrh tedy státu Minnesota, s tím, že tyto návrhy vyvolaly v lékařské a vědecké komunitě ostrou kontroverzi. Samozřejmě to je výměna opačných to názorů, že ano, bují u toho. Tak biotechnologické organizace varují, že takový radikální přístup by mohl zablokovat vývoj nejen vakcín, ale také rakoviny založené na mRNA, asi vakcín proti rakovině založených na mRNA technologii a genové terapii. Kritici návrhu poukazují na to, že technologie mRNA se vyvíjí už od 90. let minulého století a vědci se domnívají, že neexistují žádné důkazy o jejich škodlivosti v kontextu vakcín. Podle zase zastánců návrhu zákonů představuje technologie mRNA potenciální hrozbu kvůli možnosti genetické modifikace a neznámým dlouhodobým účinkům. Někteří zákonodárci pak tvrdí, že preparáty mRNA ve skutečnosti splňují definici právě biologických zbraní, protože obsahují syntetické molekuly, které modifikují funkce těla. Nuž a stojí za zmínku, aha, tady jsou zdroje, takže přímo to tady jde, já jsem hloupej, tak tady to máte, Legiscan z Ameriky, bringing people to the process, který přinášíme nebo dáváme lidem, přinášíme lidi do procesu nebo vnášíme lidi do procesu, by to šlo přeložit valné shromáždění 114, tak to tady je návrhu zákona státu Tennessee, takže přímo to tady máte. Abyste to viděli, abyste se na to mohli kouknout. Takže to tady je shrnutí, blablabla, pak tady je nejnovější text návrhu zákona, je pak tady pod tím červeným proklikem v PDF-ku, takže přímo ano, opravdu je to v předložené podobě, zavádí zákaz, tedy zákon o zákazu mRNA biologických zbraní. No, takže je to tady přímo dáno, abyste se na to koukli, pak se samozřejmě přes ten proklik, já to dám samozřejmě s celým textem a s odkazem tady na to, tak to dáme, tady máte, to bude Arizona AZ, legislativa, a jo, legislativ, tak to tady máte v PDF-ku, nebo vlastně v textovém dokumentu X, takže se na to tady můžete taktéž kouknout, ale je to in English, to už vám asi jen tak automatizovaný Google překladač nepřeloží, takže se na to budete muset kouknout, juknout pak sami. No už a třetí je samozřejmě Reviser, tak a to je tedy úřad revizora stanov zákonodárný sbor státu Minnesota, tak se na to můžete kouknout, a zase zákon, zákaz tedy biologických zbraní mRNA. Když už nám to ten Google přeložil, zase to tady máte ještě v PDF-ku a můžete študovat a šířit. Je to značně důležité, no tak tomu bychom se taky měli věnovat, aby jsme se na to podívali. Injekce a produkty mRNA, co znamenají, a dále definice, legislativní záměr, všechno tady je. Zločiny, kdokoliv vědomě vyrábí, získává, drží nebo snadno zpřístupňuje injekce a produkty mRNA, je viden trestným činem a může být potlestán tedy trestem podle paragrafu 609.712. Tak se na to můžete, dámy a pánové, kouknout. Samozřejmě jsem rád, že tam dal tedy dotyčný ty odkazy, ušetřil mi s tím hodama do práce a díky tomu, že já to měl otevřené takhle nahoře, tak jsem to neviděl. Moje chybička, tady to pak rozkliknete a můžete to celé kouknout a odcitovat a kouknout. Florida ruší veškeré povinné kočkování, včetně škol, takže to tady zase je kontroverze ve státě Florida americkém. V historickém kontroverzním kroku v oblasti veřejného zdraví se stát Florida stala prvním státem USA, který zrušil veškeré povinné kočkování, včetně požadavků na školní docházku. Toto rozhodnutí představuje dramatický posun tedy v politice zdraví na úrovni jednotlivých států a vyvolalo intenzivní celostátní debatu v lékařských a veřejnozdravotních kruzích. Po desetiletí se povinné kočkování používalo ke kontrole šíření infekčních nemocí, jako jsou spalničky, obrná, černý kašel, zejména ve školním prostředí, kde blízký kontakt zvyšuje riziko přenosu. Úředníci veřejného zdraví tvrdí, že vysoká míra proočkovanosti chrání nejen jednotlivce, ale i zranitelné skupiny obyvatelstva prostřednictvím kolektivní imunity, která je ale, dámy a pánové, mýtus. Zastánci změny politiky chápou tedy počkat, mama něco píše, to teď nechceme, tak zastánci změny politiky chápou jako otázku lékařské svobody a osobní volby. Kritici zase varují, že by to mohlo vést tedy k nižší míře prokočkovanosti a zvýšenému výskytu preventabilních onemocnění. Z vědeckého hlediska vakcíny fungují tedy tak, že trénují, nebo by měly, to se aspoň oficiálně říká, že vakcíny, tedy, kde to jsou, z vědeckého hlediska vakcíny fungují tak, že trénují imunitní systém k rozpoznávání a boji proti škodlivým patogenům dříve, než se rozvine závažné onemocnění, blá, 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 blá. Takže tady samozřejmě je to kontroverze, proto to jsou tady uvedeny oba vlastně obě strany a obě citace tady těch věcí důležitých tedy pro nás. Já vám zase řeknu, že abyste se koukli na The Focal Points, kde to mám, Focal Points, Nicholas Halscher, jo, vitamíny C, ale ještě tady bude Peter McCullough, ten je taky tady odsaď, tak se na to vakcíny Exposure, tak se na to můžete podívat. Tady to Focal Points, takže defocalpoints.com.com, že ano, tady vám to přeloží, epidemie spalniček a dostupno výjimek z očkování dětí, tak se na to můžete podívat, říkám, každý den tam vychází jeden, dva články důležité právě nejenom o covidiáckých šmakuládách mRNA, ale vůbec o vakcínách a virologii, vakcinologii a dalších věcech a i o zdravém životním stylu. Takže Defocal Points a může vám to chodit do e-mailové schránky. Tady ti dva lékaři Peter A. McCullough nebo Kalu a samozřejmě tedy, no, ten druhej, teď jsem zapomněl to jeho jméno, takže mi to promiňte, měl jsem ho tady přece McCullough a Nicholas Halscher. Tak se na to můžete kouknout, abyste to měli v očích a v myslích, jo? Vždy to tady máte odzorované, takže můžete se na to podívat. Vitamin C vyvíjí protinádorové účinky prostřednictvím 4 silných mechanismů. Máte to tady zase vědecky doloženo na obrázcích a na nových studiích a další věci. Takže vysoká dávka vitaminu C snižuje riziko úmrtí u rakoviny slinivky břišní ve čtvrtém stádiu o 54% a zdvojnásobuje dobu přežití a spousty dalších důležitých věcí, když nás tady vlastně ta vošklivá šmakuláda vás tady vlastně tráví. Toť asi takhle za mě.
Takže i za mě bychom mohli pozvednout tedy význam toho dopisu paní doktorky Soni Pekové, který opravdu bude za chviličku opravdu hýbat mediálním prostorem, protože i na alternativě už to má dneska 100 tisíce zhlédnutí za jeden den. Jenom kamarád to dal na svůj Facebook a má tam asi 90 tisíc zhlédnutí, takže vím, že to je jenom odkazem, ale že si třeba jedna polovina těch jeho návštěvníků to rozklikla, viděla tam tu důležitost a závažnost toho sdělení paní doktorky. Je to úžasný. Podaří-li se co nejdřív vysvobodit Reinera Filmiče, takže budou dotaženy některé ty i v Americe Robertem Kennedym zahájené akce. Vidíte, že tam už se jednoznačně i kongresy jednotlivých států konfederace staví proti vakcinaci těmi velmi podezřelými mRNA vakcinami, nebo co obsahují tyto složení, taky ty příměsi. Takže tady je to opravdu našponovaný a proto vlastně ty naši politici budou chtít další a další krize, mediální prostor zahlušit. Podívejte, jak dlouho je zahlušován mediální prostor s SMS-kou, jednou SMS-kou Macinky k příteli po boku prezidenta Pavla Kolářovi. Je to normální, aby takhle bezvýznamná věc plnila hlavní sdělovací prostředky 14 dnů 3 neděle. Zítra má být na nějakých kolik set místech spuštěn další milion chvílek za demokracii. Chápete to, co ty chvilky, milion chvílek mají za cíl? Ať bojují proti těm větrákům. Ať bojují proti budoucímu národnímu očkovací strategii. To je to důležité, co by si ten hlavní strateg, ten Mikuláš Minář měl uvědomit. To, co je ohrožující celou společnost a ne nějaká plkání o demokracii.
No, když dostanou dobře zaplaceno, tak budou plkat proti čemukoliv, že jo, naplně. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Jenomže my víme, že tady řvali samozřejmě za Kuviďáka a pak proti Babišovi, že ano, tak tady řvali. Ten je fuj a zase se tady rozdělují lidi a pak byli x let ticho, nikdo o nich nevěděl, nikdo nikde ani nepípli, nikoho se nezastali, nikde žádné
ale demonstrace nepořádali. Ale proč třeba, Martine, neprotestují proti složení toho ministerstva zdravotnictví, které mělo covidovou pandemii na starost a jsou tam ty tejž lidé?
Tak, no oni to neví, se musí to ptát voliči. Problém. To se musí ptát voliči.
Ne voliči, teď oni tady budou mít možná milion lidí na náměstích. Volič je vždycky jenom nějaký, buď to málo, nebo dobře informovaný jednorázový akt. A 4 roky skončeno. Jestliže bojujou tedy za demokracii, tak ať si vemou ty důležité demokratické témata. Proč tu najednou není řešen ten problém s tím covidovým problémem? Teď je to tak jednoduché. Pan Babiš byl rádci podveden. Napravil to pan Babiš to v svý podvedení?
Ne,
určitě ne. S Vojtěchem.
Píše nám tady Staňka, ahoj Martine, zdravím vás oba ve studiu. Pokud by vláda měla zájem něco dělat, tak by v první řadě nechala zrušit ziskové neziskovky a začala by čistit mediální žumpu. Díky za vysílání. Ano, souhlasím. Ziskové neziskovky a samozřejmě ta média. A vidíme, že v České televizi a v Českém rozhlase se nic nezměnilo a jde to tam neustále, samozřejmě v těch médiích veřejné služby, veřejnoprávní.
No jistě, že
takže tam je to beze změny, to aby jsme to věděli.
Státní rozpočet je minus 310 miliard. Kolik se vyplácí těm všem neziskovkám? 50 miliard?
Nevím, ale je to dost, no.
No, tak samozřejmě
všechna sláva a čest těm, kteří dělají prospěšné věci, ať už pro zvířátka, pro krajinu, pro lidi. Těch je taky spousta, průšvih je, že jim to zase kazí. X set bychom mohli říct zmetků, kteří všechno dělají jenom za prachy a chtějí na tom rejžovat. Tak, dámy a pánové, už se nám naplnil čas, máme 21. hodinu, zase to uteklo jak voda v potoce. Takže děkuji i Stance za reakci. Moc. Děkujeme. A Jaroslave, tobě též děkuji za dnešní vysílání a že jsme se
já
na to mohli podívat.
Děkuji za trpělivost a příště uděláme třeba důležitější téma k té vodohospodářské bilanci, ta, která nás opravdu nesmí zaskočit a pokud by byla tady náhle takový nedostatek vody, jako bylo někdy dříve v těch, jednou byla ta 47. velké sucho, že? Tak byla i neúroda. Tak si musíme uvědomit, na čem ten velký koloběh vody je založen. A včas třeba těm neziskovkám dát prostor na osázení těch 200 000 hektarů zničené vysočiny, 150-200 tisíc hektarů zničené Šumavy a namísto takových plitkých starostí o to či ono, budou ty lidi potřební na tu výsadbu těch. To AI neumí vysázet stromky. To musím říct na rovinu, že bez té motičky a sekromotiky se ten stromeček nevysadí. To je důležité.
Tak. Vždy tam bude potřeba lidská práce, lidská ruka, aby si to lidé uvědomili, aby se na to mohli zaměřit a podívat. Dobře.
Odhalit to korupčně dotační prostředí, ty tak, kartely tak. A začít se chovat opravdu zodpovědně. Vždyť je to v těch lidech. A nejednou za 4 roky, že to můžou voliči změnit. Budeme muset třeba psát více dopisů panu prezidentovi a on má to jsem ještě ani neříkal, kolik má měsíčně, ne? 380 tisíc hrubého plus 317 tisíc na různé reprezentační fondy a tak dále. Takže on má k 700 tisícům měsíčně, tak ať koná taky pan prezident Pavel, ne? Ve prospěch většinového národa a ne jenom k některým klanově korporátním ustanovením, ať to jsou zbrojíři, nebo ať jsou to některé mediální domy.
Tak. Dobře. Jaroslave, přeji hezký večer, děkuji za vysílání a za informace, že jsme tady mohli dát vlastně společnými silami v plén lidem, aby se na to mohli zase zaměřit a podívat. Dámy a pánové, my jdeme pokračovat i dále revolucí v potravinových doplňcích a něco o tradiční ještě i čínské medicíně TCM. Takže Jaroslave, díky moc, hezký večer.
Mějte se hezky,
já
také děkuji.
A shledanou. Na to vrhnout také díky. Tak, kde to všechno mám? Tady to mám. Končíme tady to, já to tady takhle přetíknu a jdem se na to vrhnout i dále. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.